Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. 101.7 FM-də xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Avropa Şurasının baş katibi təəccüblənib ki, Azərbaycan hakimiyyəti onun tələblərinə niyə məhəl qoymur? Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Azərbaycanı ən çox korrupsiyalaşmış ölkələr sırasına salıb dünya reytinqində 130-cu yerə. Və Livanın baş naziri deyib ki, fələstinlilərin qaçqın düşərgəsində İslam ekstremizminin kökünü kəsəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Şurasının baş katibi təəccüblənib ki, Azərbaycan hakimiyyəti onun tələblərinə niyə məhəl qoymur? Jurnalistlərin hüquqlarının pozulması davam edir. İki qəzetində ofisi zəbt olunub. Terry Davis bunu Turan agentliyinə müsahibəsində deyib. Davis bildirib ki, ifadə azadlığının belə ciddi və nümayişkaranə şəkildə pozulduğu halda susa bilməz. Bəs nə etmək fikrindəsiz? Bu sualın cavabında Davis deyib ki, son hadisələrlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətindən cavab gözləyir. Tam mənzərəni əldə edəndən sonra gələcək addımlar haqqında qərar qəbul edəcək. Terry Davis bildirib ki, eyni mövzuda qabaqki bəyanatına hələ də Bakıdan cavab almayıb. Terry Davis xatırladıb ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda öz üzərinə öhdəlik götürüb ki, ifadə azadlığını təmin edəcək. Amma axır aylarda bu öhdəliklər yerinə yetirilmir. Avropa Şurasının baş katibi deyib ki, bu mövzuda Azərbaycan hökuməti ilə söhbət aparacaqlar. Baş katib hesab edir ki, böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün birinci gərək böhtana görə həbs cəzası cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Azərbaycanı ən çox korrupsiyalaşmış ölkələrin sırasına salıb dünya reytinqində 130-cu yerə. Təşkilatın son hesabatında məhkəmə islahatları haqqında danışılır. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Hesabatda qeyd olunur ki, məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Çünki regionda ən az hakim Azərbaycanın payına düşür. Hesabatda Azərbaycan ədliyyə sisteminin özünün qanunsuzluqlara imkan verdiyi bildirilir və qeyd olunur ki, İndiki sistem hakimə imkan verir ki, dinləmələrin olub-olmaması barədə qərar versin. Ya da hakim Azərbaycan qanunlarına, insan hüquqlarına uyğun olmayan qərar qəbul etsin. Azərbaycanda məhkəmə prosedurlarının çox vaxt apardığı qeyd olunur və o da bildirilir ki, elə bu baxımdan da Avropada, Mərkəzi Asiyada şirkətlərin 30% məhkəmələrdən istifadə edirsə, Azərbaycanda bu rəqəm 5%-dir. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyev hesabatı obyektiv hesab edir.
Bizim təşkilatımız 2 ildir ki, xüsusi layihə keçirir. Bizə bütün daxil olan şirkətlərdən 1/4-ü ya məhkəmələrin qərarları ilə bağlıdır, ya məhkəmə qərarlarının icraatı ilə bağlıdır. Yəni ki, layihənin nəticələri bunu göstərir ki, həqiqətən bizdə məhkəmə sistemində böyük problemlər mövcuddur.
Rəna Səfərəliyev hesabatda islahatlara da toxunulur və qeyd olunur ki, yerli məhkəmələr yaradılıb. Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda, Əlbayramında, Şəkidə apellyasiya məhkəmələri var. Naxçıvanda ağır cinayətlərə dair məhkəmə yaradılıb. Şəkidə və Sumqayıtda isə ekstra məhkəmələri fəaliyyət göstərir.
Maarif Çingizoğlunun reportajı. Müsavatçı Mehdi Mehdiyevi azadlığa buraxıblar. Onu polisə və Lider televiziyasının müxbirinə xəsarət yetirmək ittihamı ilə həbs eləmişdilər. İttiham 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonrakı kütləvi aksiyalara aiddir. O vaxtdan Mehdi Mehdiyev axtarışda olub, keçən il polisə təslim olub. Apellyasiya məhkəməsi bugün onun 4 illik həbs cəzasını 3 illik şərti cəza ilə əvəzləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Robert Koçaryan İlham Əliyevlə görüşməyə razıdır. Prezidentlərin görüşü iyunun 10-da MDB-nin Sankt-Peterburqdakı sammitində baş tuta bilər. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri deyiblər Ermənistandakı görüşlərin nəticələrindən danışarkən. Həmsədrlər ümid edirlər ki, bu görüşə İlham Əliyev də razılıq verəcək. Minsk qrupunun Rusiyalı və Fransalı həmsədrləri Yuri Merzlyakov və Bernard Fassi dünən Yerevanda həm prezident Koçaryanla, həm də baş nazir Serj Sarkisyanla görüşüblər. Bu gün isə onlar Bakıya gəlirlər. Merzlyakov deyib ki, əgər prezidentlərin görüşü uğurla keçsə, Qarabağ probleminin həllində sonacan razılaşdırılmamış məsələ qalmayacaq. Livanın baş naziri deyib ki, fələstinlilərin qaçqın düşərgəsində İslam ekstremizminin kökünü kəsəcək. Fuad Senyora xalqa müraciətində belə deyib. Bir neçə gündür düşərgədə Əl-Qaida ilə bağlı qrupla hökumət qüvvələri arasında döyüşlər gedir. Bu arada Livan ordusuna deyiblər ki, düşərgədən qaçmağa cəhd edən yaraqların qayığını vurub batırıblar. Qırğızistan imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindəki Manas aerodromundan İrana hücum üçün istifadə eləsin. Bunu baş nazir Almazbek Atambayev deyib. Manas aerodromunda minəcən Amerika əskəri yerləşdirilib. Amerikanın Əfqanistan kampaniyası vaxtı. Azadlıq radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nun efendim benim sizlere işten sonra başladı. Bu Mayın 24'ü her vaktiniz hayır olsun. Haftanın da 4. günüdür. Akşam 5'in 7 arasında birinci meseleye tokunacak biz. Bu saatte çok maralı bir mesele etrafında danışacak. Ve stüdyamızın konularını size takdim edeyim. Bu politolog Eldar Namazlı. Eldar Hanım hoş gelmiş stüdyamıza. Ve Zahid Orucudur milletvekili. Zahid Hanım siz de hoş gelmiş stüdyamıza.
Hoş bulduk.
Dünen... jurnalistlerle söhbətində prezidentin icra aparatı rəhbəri Ramiz Mehdiyev prezidentin nüfuzunun çox yüksək olduğunu söyləyərkən vurğulayıb ki, inanmıram ki, araşdırma aparılsa, əlin 98%-lə İlham Əliyevin prezidentliyə səs vermək niyyətində olduğunu görərik. Odur ki, mətbuatla bağlı hadisələri seçkilərə bağlama əsassızdır. Biz ölkədə, əsas cümlə, biz ölkədə normal, mədəni, demokratik müxalifət yetişməsini gözləyirik. Elər müəllim, ilk növbədə sualım sizə budur. Hər halda vaxt və iş belə gətirib ki, müxalifətin nümayəndəsi sizsiz və Ramiz müəllimin dediyi kimi, Ramiz Mehdi dediyi kimi biz ölkədə normal mədəni demokratik müxalifə yetişməsini gözləyirik. Yəni yetişməyib mi bu günə qədər normal demokratik müxalifət yoxsa necə? Nə deyirsiniz bu barədə?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu sözlər dünən keçirilən beynəlxalq konfransda səslənmişdi. Konfransın da adı səfirlənmirəmsə keçid cəmiyyətlərində demokratiya. Birincisi o elə bundan başlamaq istəyirəm ki, bizim hakimiyyət artıq çoxdan bəyan edib ki, Azərbaycanda keçid dövrü başa çatıb və bütün lazım islahatlar da artıq həyata keçirilib. Ona görə təəccüblü görünür ki, indi hakimiyyət bu mövzuda belə bir konferans keçirir. Digər tərəfdən bu konferansın tərkibinə baxanda biz görərik ki, dünyanın bir çox ölkələrindən ora nümayəndələr dəvət olunmuşdu. Ancaq Azərbaycan müxalifəti ora dəvət olunmamışdı. Hətta vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də çox belə azlıq orada təşkil edirdilər. O üçün qaldı bu siyasi mədəniyyət məsələsinə. Bu sözlərdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, güya ki, hakimiyyət bizdə yüksək siyasi mədəniyyətə malikdir. Ancaq siyasi mədəniyyət bu təkcə hansısa bir davranış qaydaları deyil. Mənə gəlir ki, bu qədər korrupsiya, rüşvətxorluq yayılmış bir ölkədə dünyada əbslər olsun üçün bu sahada biz birinci yerləri tuturuq. Bu qədər seçki saxtakarlığı yayılmış bir ölkədə əbslər olsun üçün Azərbaycanda keçilən seçkilərin heç biri bir haqq ictimaiyyət tərəfindən demokratik, ədalətli seçkilər kimi qəbul olunmuyub. Bu qədər media baskılar olan ölkələrdə biz həbs olunmuş jurnalistlərin sayına görə artıq birinci yerə çıxmışıq. Belə vəziyyətdə bu proseslərə də təbii ki, məsuliyyət daşıyan iş növbədə hakimiyyətdir. Hakimiyyət seçkiləri keçirir, hakimiyyət məhkəmə sisteminə əbslər olsun üçün nəzarət edir. Hakimiyyət nümayəndələri iş növbədə korrupsiya ilə məşğuldur və s. Belə halları görəndə hakimiyyət tərəfindən siyasi mədəniyyət problemini qaldırmaq, mövzunu qaldırmaq o qədər də belə məcəz düzgün deyil. Bu biznes nəyə bənzir? O məşhur bizim klasik filmdə Məşədi Batov baba başına papaq qoyur üçün belə qoysan bəlkə məni Abrazovski kimi tanıyalar. Papağınızı nə cür istəyirsiniz başına qoya bilərsiniz. Ancaq bu qədər nöqsanı olan ölkədə hakimiyyətin siyasi mədəniyyət haqqında danışmağa mənsəbdən üçün mənəvi haqqı yoxdur. Müxalifətdə problemlər var, siyasi mədəniyyət problemi də var, qarşılıqlı qısqanclıq da var, səhv addımlar da var. Ancaq hakimiyyət əlindən gələni edir ki, Azərbaycanda siyasi proseslər qanun çərçivəsində getməsin, konstitusiya çərçivəsində getməsin. Elə proporsional siyahı məsələsində nahaq olar bu mövzuya qatdılar. Əslində qalsa, proporsional siyahının ləğv olunması da Azərbaycanda siyasi partiyaların inkişafına, parti sisteminin formalaşmasına və güclənməsinə çox böyük maneçilik törədən bir addım oldu və Azərbaycanın əslində qalsa bu məsələlərdə də geri atdı.
Zahid Doruç studiyamızı qonaq həmçinin Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədri müavini. Sizin partiyanız iqtidarda olmasa da, partiyanız iqtidar yönlü Yeni Azərbaycan Partiyasının belə deyək, kursunu dəstəkləyən partiya kimi tanınır. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda doğrudan mı normal mədəni və demokratik bir stat gətirir? Müxalifət yetişməsini gözləməyə dəyər. Yoxdur müxalifət.
Təşəkkür edirəm, belə bir mövzuya dəvət etmişsiniz. Birinci növbədə qeyd edeyim ki, bəlkə ilk baxışdan və dinləyicilərdə də bəlkə belə qənaət ola bilərdi ki, diskussiya tərəfləri bilavasitə bu mövzunun nə hədəfi deyirlər, nə də necə deyirlər, onun yaradan tərəf deyirlər. Amma belə hesab edək ki, bu ekspert qiymətidir. İlonun təqdirdə mən hər bir məsələyə, hörmətli Eldar müəllimin səsləndirdiyi hər bir mövqeyə cavab vermək vəzifəsini qarşıya qoymamışam, amma bəzi məsələləri biraz aydınlaşdırmalı olacaq. Əvvəla doğrusu, mən də ən azı bir izləyici və müşahidəçi yerində, daha sonra bu proseslərin iştirakçısı səviyyəsində hələ bircə dəfə oldu olsun, hakimiyyətdən keçid dövrünün başa çatdığını işitməmişəm, belə bir bəyanatın verildiyini şahidi olmamışam. Bu həm də ona görə ki, islahatlar nə qədər davam edirsə, totalitar quruluşun bütün əlamətlərindən demokratik cəmiyyət, demokratik idarəçilik prinsiplərinə keçid nə qədər davam edirsə, bu mənada keçid dövrünün ömrü, zaman limiti qalır. Bu mənada o, bir belə çıxdı ki, yəni bir anlaşılmazlıq var hakimiyyətin siyasətində. İkinci tərəfdən bu məsələnin bir başqa tərəfidir ki, söyləndiyi hakimiyyətin özünün daxili anatomiyası, özü davranışlar sistemi nə qədər demokratikdir və ya nə qədər mədənidir. Mənim anlamımda əgər birinci olaraq da artıq dərəcədə hakimiyyətin liderinə istinad olunursa, hakimiyyətin bütün örtə təsnifatını verərkən, onun xarakteristikasını müəyyənləşdirərkən, sizə deyim ki, hətta zamanında prezident olmazdan öncə Cənab İlham Əliyevə bir mənalı münasibət bəsləməyən istər daxili, istərsə də beynəlxalq ayrı-ayrı şəxslər ya dairələr özü-özlüyündə bu hakimiyyətin xarakterini məhz bütövlükdə İlham Əliyev xarakterinə xarakterindən iyniyə təşkilləməsini Azərbaycanda hakimiyyətin beynəlxalq aləmdə büsbütün yaxşı qəbul olunacağı kimi bəyanatlar verirdilər. Mən Andreas Gross-u xatırlada bilərdim ki, o müxtəlif alternativləri nəzərdən keçirərkən söyləmişdi ki, İlham Əliyevin prezidentliyi bu mənada beynəlxalq aləmin də Azərbaycanı normal qəbul etməsində çox böyük təsir eləyəcəkdir. Bu, indi söhbətin biraz mövzusu kənarlaşmış olur. Qayıdırıq məsələnin digər tərəfinə. Mən hörmətli Ramiz Mehdiyevin bəyanatını büsbütün bölüşürəm. Əlbəttə, hörmətli Eldar müəllimin siyasi tərcümə halının çox az hissəsi fəal müxalifətçiliklə bağlıdır. Yəni, onun 93-99 illər səhv eləmirəmsə hissəsi daha artıq dərəcədə hakimiyyətdə təmsilçiliklə olubdur. Bu mənada bütün müxalifətin qeyri-mədəniliyinin cavabını da Eldar müəllimdən soruşmaq olmaz. Amma bu illər ərzində yenə də keçmişin söhbətini təftiş eləmək kimi görünməsin, Azərbaycanın müxalifətinin yaradılmış obrazı xeyli dərəcədə şeytana yaxındır. Afqanistan müxalifətinə yaxındır. Biraz əcaib səslənsə də. Niyə belədir? Çünki bizim müxalifətimiz birbaşa kimi meydanda formalaşmalı oldu. Bu da o dövrün hadisələrinin, beynəlxalq düzəninin bir zərurəti kimi yarandı. Ondan sonra bizim müxalifətimiz özünü zahiri əlamətlərdə saqqal qoymaqla, həbsxanaya getməyən müxalifətçi deyil, qan tökülməsə bunun siyasi mübarizə bəhrəsini verməyəcək və qana bağlılıq fəlsəfəsi bunların siyasi mübarizəsinin əsasını təşkilləməyə başladı. Dövlət çevrilişinə cəhətlərdə xeyli rol oynamağa başladılar, xeyli cinayətkar istehsalında rol oynadılar. Ölkənin milli maraqlarına beynəlxalq aləmdə xəyanətlərdə və yaxud da ki, ən azı ziyan vurmaqda bir sıra hallarda iştirakçı oldular. Həqiqətləri tanımamaq və inkarçılıqda rol oynadılar. Və bu mənada qeyri-mədəni müxalifətin obrazı formalaşdı. İndi mənim üçün açığı deyim ki, mədəni və qeyri-mədəni müxalifətin dəqiq, necə deyirlər, siması var. Mən bir dəfə bu efirdə səhv etmirəmsə, həmin müxalifətçilərin birindən soruşdum ki, siz Azərbaycanın adına bağlı, məsələn, hansı bir işi olsa onu tanıyarsınız ki, belə saymazsınız ki, bu bir təkcə hakimiyyətə bağlıdır. Və dərhal da soruşdum, xatirizdə olar ki, Avropa Şurasının Ermənistanı təcavüzkar kimi tanıyan sənədinə mən istinad etdim. Soruşdum, necə olur ki, bir müxalifət partiyasının lideri, heç olmasa beynəlxalq tədbirlərdə, söyləmir ki, Ermənistan Avropa Şurası tərəfindən təcavüzkar kimi tanınıb. Necə onlar düşünürlər? Birdən buna istinad eləsələr, bu artıq hakimiyyətin uğurunu tanımaq mı anlamına gəlir? Ona gəlir ki, BMT-nin qətnamələrini də tanımayasın. Çünki onun üçü məsulu Öndər Eydər Əliyevin zamanında qəbul olunubdur. Yəni, bu cür tanımazlıq halında, qarşılıqlı inkar halında müxalifətin xeyli dərəcədə anormal obrazı formalaşmış oldu. Mənim anlamımda normal müxalifətçiliyin dəqiq siması var. Açıq sizə desək, yəqin söhbətimizin ən əsas məhsuldar hissəsini onu təşkil eləməlidir. Daha çox keçmişə qayıtsaq, bizi deyəcəklər ki, yenə də necə deyərlər, üzümüzü dünənə çevirmişik. Müxalifətçiliyin mənim anlamımda real ideya müxalifəti, lahu biraz da kabinet müxalifəti olsa da daha artıq dərəcədə alternativ düşüncələr, fikirlər səviyyəsində görüşü var. Başqa bir halda mən müxalifətçiliyi tribunada bağırmaq, meydan təfəkkürünü daha artıq dərəcədə ora daşımaq, qarşıdakını görməmək, hakimiyyətə gələcəyimiz təqdirdə 95%-i həbsxanalara salacaq səviyyəsində bəyanatlar verən, mənim anlamımda bayaq dediyim kimi, Əfqanistandakı formalaşmış qüvvələrə daha yaxındır nəinki müxalifət.
Zahid bəy, Oruç studiyamızın qonağıdır, millət vəkili, onun fikrini dinlədik, həmçində politik qüvvələrlə mazur edir. Belə bir məsələ, müxalifət düşərgəsindən və müxalifət yönlü qəzetlərdə belə fikir söylənilir. Birinci gün yazılır ki, hakimiyyət 2008-ci il prezident seçkiləri nəzərə alaraq müxalifəti məhv etmək fikrindədir ölkədə. Siz necə bu fikri dəstəkləyirsiniz və niyə?
Bilirsiniz, bu fikri təşə mətbuat yazmır. İndi bizim mənim apponentim burada dedi ki, vaxtı ilə Andres Kroos İlham Əliyev haqqında belə xoş sözlər deyib. Bəli, 2003-cü ildə ondan biraz əvvəl ya da seçkilərdən dərhal sonra həm Azərbaycanın içərisində, Azərbaycan cəmiyyətində, həm bəzi beynəlxalq təşkilatlarda belə ümidlər var idi ki, Azərbaycanın yeni prezidenti cavan nəslin nümayəndəsidir, xarici dilləri bilir, yaxşı təhsil alıb. Ona görə də Azərbaycanda sürətlə siyasi və iqtisadi islahatlar aparılacaq və yəqin ki, Azərbaycanda o əvvəlki dövrlərdə olan bir çox nöqsanlar aradan qaldırılacaq. Ancaq elə həmin adamlar da indi beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana qarşı yəqin ki, sanksiyaları tətbiq etmək vaxtıdır. Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Bir çox sahələrdə vəziyyət daha da pisləşir. O cümlədən media ilə bağlı sahədə. Seçkilərlə bağlı, mən artıq dedim, heç bir seçkilər bizdə demokratik seçkilər kimi qəbul olunmayıb. Ona görə də məhz seçki məcələsini dəyişməklə bağlı Venesiya komissiyasının şildə artıq hakimiyyətlə danışıqlara gedir, heç bir nəticə də bu vermir. O danışıqların da məqsədi o düşün, seçki komissiyaları bir qüvvənin monopoliyasından, hakimiyyətin monopoliyasından çıxarılsın. Bu mənada əfslər olsun ki, o ümidlər nə ölkənin daxilində, nə ölkənin xaricində ümidlər özünü doğrultmadı. Və təsadüfi deyil ki, məhz ölkə başçısının özü dəfələrlə çıxışlarında deyib ki, Azərbaycanda artıq müxalifət yoxdur, nəsə görüntü qalıb, biz indi uğurlu siyasət yeridirik və onlar da yox olub gedəcəklər. Buna bənzər bir neçə dəfə prezidentin, hətta hansısa bir hakimiyyət nümayəndəsi yox, prezidentin dilindən belə bir fikirlər səslənib. Çox təəssüf olsun. Ona görə ki, 21-ci əsrdə ölkəyə rəhbərliyi eləyən adamlar anlamalıdırlar ki, ölkədə müxalifətin olmaması bu iqtidarın hansısa bir uğuru, iqtidarın naliyyəti yox, ölkədə məhz avtoritar demokratiya prinsiplərini nə üçün riayət etməyən, heç anlamayan insanların hakimiyyətdə olması deməkdir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan, yenə də deyirəm, korrupsiya görə dünyada aparıcı illərdən birini tutur. Mediyana bağlı vəziyyət hamının gözünün qabağındadır. Rəsmi statistikaya görə 20%-ə yaxın əhali yoxsulluq səviyyəsindən aşağıda yaşayır. Qeyri-rəsmi statistikaya görə bu ondan da yüksəkdir. Bu qədər nöqsanlar olan bir ölkədə Elə ola bilərmi ki, hakimiyyətin siyasəti o qədər uğurludur ki, müxalifətin artıq heç mövcudluğuna da ehtiyac qalmasın və ölkənin siyasi rəhbərliyi bunu belə muşduluq kimi, bir şad xəbər kimi ölkə əhalisinə telekanalların üzündən deməli belə bir fikirlər söyləsin. Mən bu studiyada səslənən bəzi fikirlərə də məsbətimi bildirmək istəyirəm. Mən birinci dəfə çıxış eləyəndə dedim, Azərbaycan müxalifətinin içərisində kifayət qədər çox problemlər var. Və o nöqsanları biz hamımız görürük. Cəmiyyət də görür, müxalifətin nümayəndələri özləri də etiraf edirlər, siyasi partiyaların nümayəndələri bunu özləri də etiraf edirlər. Ancaq ölkədə yaranmış vəziyyətin səbəbkarı bu amillər deyillər. Əksinə, Azərbaycanda normal müxalifətin formalaşmasına mane olan elə hakimiyyətin özüdür. Seçkilər gərək şəffaf demokratik keçirilsin ki, misal üçün, xalq istədiyi adamları parlamentə seçsin, istədiyi adamları prezident seçsin. Əgər partiyalar 10 illərlə, 10 ildən artıqdır, bir dəfə də olsun qazandığı yerləri ala bilmirlərsə, nə bələdiyyədə, nə bələdiyyələrdə, nə parlamentdə, nə digər seçkilərdə və s. Bu partiya sistemi nə cür güclənə bilər? Nə cür inkişaf edə bilər? Mən özüm heç bir partiyanı burada təmsil etmirəm. Heç bir partiyanın üzvü də deyiləm. Ancaq bu partiya sisteminin inkişafı üçün ölkədə heç bir şərait yoxdur. Siz bilirsiniz ki, sərbəst toplaşma hüququ da Azərbaycanda məhdudlaşdırılıb. Mitinqləri yalnız 2-3 yer ayırıblar, özdə şəhərin mərkəzindən çox uzaqda orada ki, neçə mitinqlər keçirmək mümkündür. Regionlarda partiyaların hansısa bir tədbirlərini keçirmək böyük bir problemdir. 5 dəqiqədən sonra polis yığışır, başlayır oraları dağıtmağa. Seçkilərdə gedib hansısa bir dəstək qazanıb parlamentdə hansısa bir yerlər tutmaq qadağandır. Hakimiyyət özü müəyyənləşdirir kim parlament oturmalıdır. Səs vermə qutarandan sonra qutuları götürüb qaçırdılar, ondan sonra saxta protokollar, hətta əllərində protokollar olar, möhürlü protokolları, imzalanmış protokolları olan müxalifət nümayəndələri də gedib parlamentdə öz qazandığı yerləri tuta bilmirlər. Bilon halda, bəli, yenə də deyirəm, müxalifətin içərisində də müxtəlif insanlar var, müxalifətin içərisində də kifayət qədər problemlər var. Ancaq o obraz üçün indi Zahid bəy burada dedi. Onu biz gərək nəzərə alaq üçün Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndə Azərbaycanda faktiki olaraq Azərbaycan müharibə vəziyyətində idi. Ermənistanla müharibə gedirdi, torpaqlarımız işğal olunurdu. Ordu yox idi, cəmaat çalışırdı, vətənpərvər insanlar çalışırdı, getsinlər, o müharibədə iştirak eləsinlər, köməkli eləsinlər, hərc-mərclik mövcud idi. Elə olan halda təbii ki, Azərbaycanda o vaxtı hansısa bir müxalifət imicinə, hansısa belə bir rənglərdə vurmaq olardı. Ancaq bu təbii bir proses idi. 94-cü ildən sonra artıq atəşkəs mövcuddur. Neft kontraktları imzalanıb, ölkəyə yaxşı pullar da gəlir. Bu hakimiyyətin bütün imkanları var üçün ölkədə normal islahatlar həyata keçirilsin, normal demokratik sistem yaratsın. Bunun əvəzinəsə Azərbaycan gündən günlə daha çox Belarusa və Türkmənistan modelinə sürüşlənir. Zəhət bəy deyir ki, belə bir fikri eşitmək üçün artıq keçid dövrü başa çatıb. Elə bu konfransın özündə rəsmi çıxışda Prezident Aparatının rəhbəri dedi ki, Azərbaycanda artıq bütün lazımı iqtisadi və siyasi islahatlar həyata keçirilib. Bu elə o deməkdir ki, artıq bizdə keçid dövrü bitib. Ancaq keçid dövrünün bitməsi haqqında da bəyanatlar olub. Yəni, siz eşitməyibsinizsə, mən isə bunu dəfələrlə eşitmişim.
Aydın da, xatırdım, studiyamız qonalı millət vəkili Zahid Oruç və politolog İldar Namazovdur. Telefon xəttində bizim söhbətimizə siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov qoşulur. Rauf bəy, vaxtınız xeyir olsun. Bəy, belə bir sual, tez-tez səslənən fikri sizə deyim və bu fikir bir çoxlar əksər tərəfindən bildirilir ki, hazırda Azərbaycan iqtidarına Azərbaycan müxalifəti lazım deyil. Sizcə bu siyasi nöqtə nəzərdən nəyə görə bu belə fikirlər yaranmaqdadır və doğrudan mı belədir?
Bilirsiniz, mənə qorxma mən səninlə filmindəki o rəhmətlik Həmirdə müəllimin oynadığı personaj yadıma düşür. Onu oxudu, daha doğrusu bir mahnı yadıma düşür. Çünki hər şey köhnə kimi qalmalıdır. Ancaq qalan şeylərdə mən tam müasirliyin tərəfdarıyam. Azərbaycan iqtidarının bugünkü fəaliyyəti təxminən bu həmin mahnını əks etdirir. Yəni, bəyanatlar verilir. Çox gözəl bəyanatlar verilir. Məsələn, təxminən ki, Azərbaycan könüllü olaraq Euroatlantik məkanına inteqrasiyanı seçib, könüllü olaraq Avropa dəyərlərinə deməli, riayət etmək üzərinə öhdəlik götürür və bu istiqamətdə Azərbaycan öz fəaliyyətini davam etdirir ki. Digər tərəfdən biz doğrudan da 2003-cü ildən sonra, xüsusilə də 2005-ci ildən sonra tamamilə ekstra prosesin şahidi oluruq. Və mən söhbətə qulaq asırdım hər iki deməli, hörmətli deputatı və Eldar bəyi salamlayıram. Ancaq Zahid bəyin çıxışında çox maraqlı bir fikir oldu ki, təxminən belə bir fikir oldu ki, Azərbaycan müxalifəti çox zəifdir, çox pisdir və intellektual deyil, sivil mübarizə apara bilmir. Bu əslində etirafdır. Çox qəribə də olsa da, hakimiyyət nümayəndələri başa düşmürlər ki, və yaxud da başa düşmək istəmirlər və yaxud da etiraf etmək istəmirlər ki, axı, bir ölkədə yaxşı iqtidar pis müxalifət ola bilməz demokratik ölkələrdə. Demokratik ölkələrdə. Əgər müxalifət pisdirsə, zəifdirsə, imkansızdırsa, intellektual deyilsə, hadisələrin gedişinə heç bir təsir göstərə bilmirsə, bu həmin müxalifətin normal fəaliyyəti üçün şəraitin olmamasından xəbər verir. Ona görə də mən məsləhət görürdüm ki, ümumiyyətlə bu cür bəyanatlar verəndə bir qədər ehtiyatlı olsunlar. Aynen. Bu, yəni ki, məsələnin bir tərəfidir ki, və bunun göstəricisidir ki, Azərbaycan iqtidarı üçün müxalifət lazım deyil. Və demək ki, uğurlu siyasət bu müxalifəti bugünə qoyub, indiki olduğu günə qədər, bu da biraz ağlabatan deyil. Hətta rəsmi statistikaya görə ölkədə 20% əhali yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayır. Bu isə o deməkdir ki, ən azı bu 20% əhali iqtidarın siyasətindən razı olmamalıdır. Çünki pis yaxşı şəraitdə yaşayan insan ilk növbədə hökuməti, deməli, iqtidarı itham edir özünün pis vəziyyəti üçün. Bu, bütün dünyada belədir, normal. Deməli, ən azı, müxalifətin 20%-li ən azı deyirəm. Yəni ki, narazıların sayı sözsüz ki, daha çox olur. Çünki heç də yoxsulluq həddinə yuxarı səviyyədə yaşayanların heç də hamısı razı olmur. Amma ən azı 20% bu müxalifətin sosial bazasıdır. Hətta son seçkilərdə müxalifət real, yəni ki, rəsmi rəqəmlərə görə parlamentdə bu sosial bazanı təmsil edə bilmədi. Bu reallıqlar. Vəziyyət doğrudan da çox mənim fikrimcə, xüsusən son aylarda, son bir ayda həddindən artıq dəhşətli bir səviyyəyə çatıb və bunun da çox obyektiv bir səbəbləri var. Müxalifət özünə məxsus olan funksiyaları yerinə yetirə bilməyəndə, yəni bir institut kimi funksiyaları, vəzifələr yerinə yetirə, həmin funksiyaları hansısa qurum, hansısa institut üzərinə götürməlidir. Belə bir şəraitdə sözsüz ki, ən bugün fəaliyyətdə olan institutlardan, demokratik təsadlardan biri kütləvi informasiya vasitələridir. Və təbii olaraq kütləvi informasiya vasitələri bugün faktiki olaraq müxalifədə xas olan funksiyaları yerinə yetirməyə başlayırlar və maksimum radikallaşırlar. Şunlar çox kəskin bir sıra hallarda hətta siyasi mövqe tutmağa başlayırlar. Söhbət hətta müstəqil mətbuat orqanlarından gedir. Və bu cavab reaksiyaya doğurur. Təsəvvür edirsiniz ki, bugün jurnalistlər arasında narkoman var. Narkoman yəni deməli maddəsi ilə yatan var. Yəni ki, digər maddələr, indi isə məlum olur ki, artıq biz terroristlərik.
Aydındır. Təşəkkürlər, Rauf bəy. Çox sağ olun. Rauf Mülqədirov idi. Siyasi şərhçi öz fikrini bildirdi. Zahid bəy, Yuman Rauf bəyin dedikləri, Eldar bəyin dedikləri dəstəkləyir. Ona görə sizdən xahiş edirəm, mən bu mövqeyə fikrinizi bildiririz.
İki danışmış və bunların içərisində səslənmiş fikirlərin hamısına cavab vermək mənə çox çətin olacaqdır, amma prinsipal məqamları öz münasibətimi deyim. Əvvəla 2003-2007-ci illər dövründə öz siyasi proqnozlarına görə daha artıq dərəcədə təəssüf və kədər hissi keçirən daha çox Azərbaycanın müxalifəti olub. Çünki 2003-cü ildə İlham Əliyevin üzərinə yönələn total təhqir və böhtan PR kampaniyasının fonunda özünün bütün şəxsiyyətini Azərbaycan cəmiyyətinə tam olduğu kimi çıxarmaqla subuta yetirmiş oldu ki, o bir tərəfdən daxili siyasətdə çevikdir, fəaldir, ölkənin ucqarlarına qədər nəinki getməkdə və sadəcə belə formal görüşlər keçirməkdə maraqlıdır, ölkənin bütün həyatı problemlərinə yaxından bələdçilikdə maraqlıdır və onlar üçün də real proqramların tərtibatında maraqlıdır. Və bu marağını da ən müxtəlif sahələr üzrə proqramlarda subut edir. Və yeri gəlmişkən, xatırlayırsınız, hakimiyyət zamanında onunla da tam olunurdu ki, hakimiyyətin hər hansı məsələyə yönəlik real sənədlər toplusu yoxdur. Və bəzən də kimlərsə hansısa kitabları ekranda nümayiş elətdirirdi. Bu məsələnin bir tərəfi ki, İlham Əliyev 2003-cü ildən sonraki dönəmdə, nəinki sadəcə ondan əvvəlki dönəmdə mərhum Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış fundamental o sistemin sadəcə üzərində statik cəhətdə mövcud oldu. Amma bu prosesləri realiyə aparan çox böyük, istər struktur islahatları, istər insani deməli, kadr korpusunun yeniləşdirilməsi baxımından da çox geniş islahatlar və beynəlxalq aləmindən münasibətlər quruculuğunda da çox böyük adımlar atdı. Və mən hələ hörmətli Eldar mənim dediyi kimi, bir beynəlxalq təşkilatın timsalında, yaxud da ki, hər hansı bir xarici ölkənin timsalında rast gəlməmişəm ki, onlar Azərbaycan hakimiyyətinin xarakterini əsas götürərək də diplomatik münasibətlərdən ya imtina eləsinlər, ya iqtisadi əlaqələrə getməsinlər, ya daha başqa formada Azərbaycanın ümumi probleminə mənfi münasibət göstərsinlər. Əksinə, mən sizə deyərəm ki, o ölkələr vardısa ki, Azərbaycanın, məsələn, Qarabağ məsələsində münasibətdə tərəddüdlü mövqələri vardı, onlardan daha dəqiq bəyanatları almaq bu illər ərzində mümkün olub. Və bu mənada Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyini cənab İlham Əliyev möhkəmləndirib, indi daxili həyatda da istər ölkənin necə deyərlər, zahiri konstruksiyasını, zahiri sifətini, İstərsə də daxili idarəçilik prinsiplərində çox ciddi dəyişikliklərə gedibdir. Amma mən bu dəyişmələri əks qütblərdən görməmişəm. Bu illər ərzində necə olub ki, hətta lap primeriz deyə bir yeni Avropada mövcud olan seçki texnologiyasını gətirib də Arif Hacılının üçüncü ya dördüncü olduğunu görənlər, sonra onu siyahıda ikinci eləyirlər. Necə olur ki, on illər ərzində bu insanları əvəz eləyən rotasiyada yeni bir simalar ya gənclər meydana çıxmır. Məsələn, bu ən mühüm tərəfdir. İkinci, burada deyildi ki, güya hakimiyyət 2008-ci ilə yönəlik əvvəldən profilaktik tədbirlər həyata keçirməyə başlayıb ki, güya iri güc mərkəzlərini Qarabağdan sındırsın. Əvvəla biz bayaq dedik, müxalifətin zəifliyinə və yaxud da ki, necə deyirlər, onun ictimai proseslərə təsir imkanlarının yoxluğuna bahisgər hakimiyyət deyil, bunların keçmiş dönəmdə özləri o qədər biri digərinə münasibətdə minalar bastırıblar ki, onlar zaman-zaman partlayır. Və biz deyək ki, 5-ci ilin seçkilərində onların koalisiyalarının mənəviyyat üzərində, mənəvi prinsiplər üzərində qurulmadığını deyirdik. Deyirdik ki, bu hakimiyyət komandası ola bilməz. Hətta olaq Ukrayna ilə biraz paralel aparıb deyirdik ki, onlar meydandan hakimiyyətə daşındılar, amma deyirdik ki, bunlar bitkin bir komanda deyil, o meydan problemlərini də hakimiyyətə gətirdilər. Və görürsünüz ki, 5-6 hakimiyyət dəyişmələri orada getdi. Onun üçün də mən hesab eləmirəm ki, hakimiyyətin belə bir zəif durumu var ki, adətən zəif hakimiyyət güclü qüvvələrə qarşı hansısa addımlara atmağa başlayır. Azərbaycan isə güclü hakimiyyət, zəif müxalifət mövcuddur. Ona görə də güya hansısa mətbuat orqanına qarşı aparılmış fəaliyyəti, kiminsə 2008-ci il yönəlik ölkədə o siyasi proseslərin dins məzrada yaxud da ki, hakimiyyət üçün asan getməsini iddia eləməyin elə bir əsası qalmır. Mən xahiş edirəm, bu bəyanatı mütləq mənə ötən dəfə elə bu efirdə dediyim fikri hörmətli Rauf bəy söyləmiş oldu. Mətbuatın funksiyası tamam ayrıdır. Mənim əzizim, hörmətli Rauf bəy, iş ondadır ki, mətbuat hakimiyyət uğrunda mübarizənin forpostu olanda, Leninin təbirincə iskra funksiyasını yerinə yetirməyə başlayanda və qələmlərini süngürə çevirəndə, hakimiyyət uğrunda real mübarizə aparanda, ölkədə demokratiya daha çox təhlükəni məsəmi mətbuat vurmuş olur. Mətbuat artıq öz funksiyasını, real funksiyasını tamamilə itirmiş olur. İndi siz deyirsiniz ki, müxalifət funksiyasını bizdə yalnız mətbuat və ara-ara qeyri-hökumət təşkilatları yerinə yetirir. Belə olmur axı. Ona görə mən düşünürəm ki, bu hakim indiki məqamda daha artıq dərəcədə seçkilərə yönəlik, həmişə müxtəlif, bu indi əsassız bəyanat ya 93-cü illərdə dəbdə olan fikrin təkrarı deyil ki, müxtəlif beynəlxalq qurumların əli ilə ölkə daxilində hakimiyyət və qeyri-digər qüvvələrin münasibətlərini aşiyataş həddindən çatdıran hadisələr baş verir. Və bu hadisələrin fonunda hakimiyyətin xarakterini beynəlxalq aləmdə çox tünt boyalarla təsvir eləyirlər Və bunun zəminində də deməli hakimiyyətə qarşı hansısa təzyiqlər gəlir. Və mən sizə açıq deyirəm, kim seçkilərdən sonra da bu proses necə deyirlər, bir iqtisadi təzyiq, iqtisadi umacaqlar şəklində meydana çıxmış olur. Müxalifət, mətbuat Azərbaycanda hakimiyyətdən iqtisadi pay qoparmaq uğrunda beynəlxalq qüvvələrin əlində vasitəyə çevrilibdir. Mənim şəxsi iddiam bundan ibarət.
Rəsmi rəqəmlər biraz Rauf bəy əvvəl qeyd etdi. Rəsmi rəqəmlər qeyd edir ki, 20% əhali yoxsulluq
həddindədir. Kasıblıq həddində olan
bu kimin günahıdır?
Tamam, hakimiyyət bu necə deyirlər, irs olaraq kasıblığı götürübdür bu kimin deməli 1993-cü ildən. Hətta 2003-cü ildə də Azərbaycan əhalisinin 49%-nə qədərinin yoxsulluq vəziyyətində yaşaması o hakimiyyətin birbaşa günahı deyildi.
Bəli.
Bu postsovet məkanında ömrü gedən proseslər idi. Bir, real iqtisadi, iqtisadiyyat bir nağıla, bir bəyanata sığmayan bir şeydir. Bunun formalaşması üçün bir zaman lazımdır. Amma bu şəraitin dəyişdiyi görünür bizə. Mən daha çox birisinə düşündürür.
Buyurun.
Azərbaycanın neft pulları daha çox daxil olduqca, Azərbaycana daha çox gələn müfəttişləri görməliyik. Sanki bizə həddən artıq çox revizor hələ ərində bir planka tutub Azərbaycanda nəyinsə nəyə uyğun olmadığını deyir. O beynəlxalq o sorğuların və yaxud da hesabatların necə formalaşdığını biz bilirik. O həmin qüvvələrin ya onları təmsil edən dövlətlərin əlində istənilən ayrı ölkənin iç işlərinə müdaxilə instrumentidir. Ona görə də mən o rəqəmi inkar eləmirik. 20% olsun ki, lap 25% də həmin rəqəm. Bu halda ölkədə o sosial narazı kütləni, o protest elektoratını təşkilatlandıran bir qüvvə lazımdır. Azərbaycanda nə Bolşevik siyasətində Lenin yoxdur, nə də ki, sağ müxalifət güclü deyil.
Amma bunlar mahaldırmı ki, güclü iqtidar və pis müxalifət, zəif müxalifət var?
Müxalifəti təzədən təşkil etməli deyil ki, bu gün ara-ara qüvvələrin üzərinə damğa vururlar ki, sizin hakimiyyətlə separat əlaqələriniz var və sizi süni müxalifət libasında saxlayırlar. Deməli, hakimiyyət müxalifətin işinə qarışanda ki, müxalifət qurmalıdır özünə. Belə olan təqdirdə işlər siyasi sistem zədələnir. Siyasi sistem normal işləmir. İndi oyun qaydalarını hakimiyyət ümumən müəyyənləşdirib. Qoy müxalifət özü özünə güclü ola bilsin. Bir Eldar Namazov öz fəaliyyətinin timsalında bir İsa Qəmbərin yaratdığı partiyaya bərabər fəaliyyət apara bilirsə, onda nəyə lazımdır ki, özünün dediyi o strukturlar və s.
Ramiz Mehdiyevin digər maraqlı fikirləri də var. Eldar müəllim, sizdən xahiş edərdim qulaq asardınız. Çünki sizdən güman kəmi bu məsələ münasibətiniz
yoxdur. Zəng eləyib qam
suya. Yox, bu yazıdır. Onun dediklərini gəlin dinləyək.
Bu günləri müxalifət öz yolunu tapmayıb. Hansı ideyayla çıxış edib müxalifət? Hansı ideyaları, onların ideyalarını, ya təkliflərini insanlar qəbul edibdir? Bilirsiniz, müxalifət o demək deyir ki, sən şəxsi maraqlarımı gətirib ortalığa qoyub, bu adımı da qoyasın müxalifət. Bugünkü müxalifət qrupları, mən deyə bilmərəm ki, müxalifət çox güclüdür. Ona görə ki, birincisi yenə deyirəm, öz yollarını, öz taktikalarını, öz strategiyalarını bunlar düzgün müəyyən edə bilməyiblər. Görünür ki, bazarıqları da yoxdur. Ona görə də belə bir vəziyyətə gəlib düşüblər. Biz həqiqətən şərait yaratmışıq. Rayonlarda, yerlərdə də bunlar öz təşkilatlarını yarada bilərlər. Ancaq yerlərdə bunlara yaxın düşən yoxdur. Bunlarla əlbir olan yoxdur. Eyni fikirdə olan yoxdur demək olar. Ona görə bunların vəziyyəti belədir. Onlar heç də nə hakimiyyəti, nə də kimisə günahlandıra bilməzlər. Bu ancaq özlərinin günahıdır ki, onlarda doğrudan da normal bir demokratik qüvvə yoxdur. Yəni belə bir müxalifət yoxdur. Bu öz günahlarıdır.
Buyurun, suda batanın xilası, batan öz işidir, yoxsa necə? Buyurun,
bilirsiniz, açıqın səhədiyim ki, bugün o qədər də maraqlı diskusiya alınmır. Ona görə ki, diskusiya gərək hansısa bir faktların əsasında aparılsın. Gərək biz faktları olduğu kimi qəbul edək, ancaq o faktları interpretasiya eləyəndə, onların təhlil eləyəndə hansısa bir ayrı-ayrı fikirlər ola bilər. Məsəl üçün, fakt var ki, Avropa Şurasında, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında Azərbaycan üzrə məruzəçilər son bir həftədə 3-4 dəfə çıxış eləyib. Deyirlər ki, Azərbaycanda media ilə bağlı vəziyyət dözülməz həddə çatıb. Artıq biz siyasi məhbuslar məsələsindən bağlı məruzəçini yenidən bərpa etmək məcburiyyətində qalırıq. Məsəl üçün, ATƏT-in söz azalığı üzrə nümayəndəsi xaricdə bəyanat verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faciəvi səhvlərə yol verir ki, bu yol tutub mediaya qarşı və s. Ancaq Zahid bəy deyir ki, mənim vaxtda informasiyam yoxdur.
Yox, buna dair söyləmədi, xahiş edirəm, fikirləri hamısını şamil eləməyin.
Yaxşıdır. Siz dediniz ki,
əgər bu mənada maraqsızdırsa, doğrudan da maraqsızdır.
Deməli, mən sizə bəzi faktları deyim. Yalnız seçkilər göstərə bilər ki, hakim partiya da müxalifət partiyası ictimai rəydə hansı yeri tutur? Cəmiyyətin hansı hissəsinin dəstəyini qazana bilib və s. və s. Yəni, demokratik keçirilməyən seçkilər artıq güclərin balansını müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Əgər seçkilər geri demokratikdirsə və hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırırsa, deməli, daha bütün diskusiyaları bu məsələ ətrafında kəsmək lazımdır. Ona görə ki, heç kim deyə bilməz ki, hansı partiyanın bu cəmiyyətdə nüfuzu nə qədərdir. Mən Zahid bəyə bir misal gətirmək istəyirəm. O həmişə 2003-cü ildən başlayır. Mən başa düşürəm ki, indi yeni prezident 2003-cü ildə seçilib və ondan bəri gələn müddətdə siz xüsusi diqqət yetirirsiniz. 2003-cü ildə Zahid bəy, siz bilirsiniz seçkilərdən məni hansı səbəblə kənarlaşdırdılar bu hakimiyyət?
Təxminən mənə bəllidir.
Mən sizə deyim,
hansı səbəbə görə marafa iştirak edə bilmədim.
Mən sizə deyim konkret bunun səbəbini. Mərkəzi Seçki Komissiyasında mənim sənədlərim təsdiq olunanda, onda bütün müxalifət liderlərinin sənədləri təsdiq olundu və Azərbaycanda siyasi partiya sədrlərinin hamısı o seçkilərə qatıla bildi. Mənim namizədliyimlə bağlı müzakirə girəndə Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi dedi ki, Eldar Namazovun özümün yox. Mənim səlahiyyətli vəkilimin, iki nəfər vəkil olmalıdır hər bir namizədə. İki vəkilin birinin sənədlərində ev telefonu göstərilib, mobil telefon göstərilib, ofis telefonu göstərilməyib. Onu seçkilərə buraxmaq olmaz.
Yalnız bu səbəbə görə.
Bilirsiniz, bunu sonra Avropa məhkəməsində, Avropa şurasında bunu cəmat işləndə bilmirdilər da gülsünlər, yoxsa ağlasınlar. Sərsi gün ABŞ-ın Dövlət Departamentinin nümayəndəsi bəyanat verdi. Elə siz xatırladığınız Qros getdi prezident aparatına sonra da müsahibə verdi ki, Eldar Namazovun seçkilərdən kənarlaşdırılmasına biz etiraz elədik. Hakimiyyət özü-özünə rəqib seçməli deyil. Kimsə seçkilərdə iştirak edirsə, onlara hakimiyyət şərait yaratmalıdır. Onları seçkilərdən kənarlaşdıra bilməz. Nəyə görə hakimiyyət özünə rəqib seçir? Sonra da deyir ki, mən qalib gəlmişəm. Bu elə siz dediyiniz o Qrosun bəyanatıdır və s. Belə hallar yüzlərlə olur, Zahid bəy. Hər seçkilərdə, parlament seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində. Təsəvvür edin ki, bu ilinki parlament seçkilərində 29 məntəqə var idi bizim dairədə. Mənim 25 dənə protokolum var, möhürlü protokolumuz da yapçılar üstünlük təşkil edən komissiyaların möhürləridir və imzalarıdır ki, o protokolları görə mən orada qalib gəlmişsəm. Və mənim kimi protokolları olan onlarla adamlar var, müxalifət nümayəndələri var ki, onlar sonra 2-3 gündən sonra məlum oldu ki, onları parlamentə buraxmırlar.
Zahid bəy.
Ona görə də Zahid bəy, çox şeylər demək olar. Ancaq bir konkret qanun var, amil var ki, məhz seçkilər nəticəsində xalqın rəyi müəyyənləşir ki, xalq kimi dəstəkləyir. Müxalifətimi, iqtidarımı, müxalifətin içərisində hansı partiyaları nə qədər dəstəkləyir, iqtidara dəstək verən, iqtidarda olan partiya ya da sizin partiyanız iqtidarı dəstəkləyir, ona nə qədər neçə faizdir. Yalnız seçkilərdə, şəffaf demokratik seçkilərdə bu olmayan yerdə qalan mövzular ətrafında çox abstrakt saatlarla danışmaq olar. Ancaq heç kim, heç kimə sübut eləyə bilməz ki, müxalifət zəifdir, iqtidar güclüdür ya da əksinə ona görə ki, azad seçkilər olmayıb.
Yəni də indiki vəziyyətdə vurğulayırsınız ki, bu sübut olunan faktlardır.
Təbii.
Zahid bəy, biz Eldar bəyin söylədikləri sözlərdən sözün açıq mən istəməzdim bu lətfəni ortaya atım, amma təyyarə deməli qəzaya uğrayır. Stüardəsə çıxır sənişinlərin qarşısına, deyir 3 paraşutumuz qalıb. Mən sual verəcəm, siz də cavab verin. Düzgün cavab olanlar mən paraşutu verirəm. Rusiya paytaxtı nədir? Deyirlər Moskva verir paraşutu. Azərbaycan paytaxtı nədir? Deyir Bakı ona da verir paraşutu. Üçüncüsü soruşur Qandurasın paytaxtı nədir? O da cavab verir ki, paraşutu vermək istəmirsən də. Bax belə bir məsələ. Yəni nəyə görə belə təəssürat yaranır?
Bayaq da hörmətli Eldar müəllim elə Məşədibat filminə işarə ilə başladı, ancaq həmin obrazları, həmin məşhur filmimizdəki obrazları Azərbaycanda bəs qədər tapmaq olar. Amma o yenə daha artıq dərəcədə baş qəhrəmanı oxşatdı. Mən qorxdum ki, qoç əskərə bənzəsinlər, lakin daha başqa qüvvəyə bənzəsinlər. Bu paraşüt məsələsinə biz qayıdarıq. Amma mən istəyirəm bəzi başqa məsələləri deyim. Demokratiya odur ki, həm də bütün qüvvələr başqalarının haqlarını tanısınlar. Mən Dildar müəllimdən çox sadə soruşuram. Mən də onlarla digər həmkarlarımın, bilavasitə deputat mandatı qazanmış insanların bütün seçkilərdəki nəticələrini ifadə edən və bütün orada məntəqə üzvlərinin, əqidəvi müxalifətçilərin zaman-zaman ən kasıb vəziyyətinə baxmayaraq da öz əqidəsində dönməyən müxalifətçilərin imza etdiyi nəticələr var. O cümlədən mənim dairəmdir. Və sizdən xahiş edirik ki, siz də o nəticələri tanıyın. Amma bu illər ərzində siz onu tanıdığınızı göstərməmisiniz. Siz deyərkən mən təkcə, yəni konkret olaraq Eldar Namazovu nəzərdə tutmuram. Qaldı 2003-cü ildə Eldar müəllimin nədən seçki marafonundan hansı səbəbi uzaqlaşdırıblar? Məhz o deyilən o ekstravagant amilə bağlıymış, yoxsa yox deyə bilmərəm, amma hesab edirəm ki, çox səhv eləyiblər. Nədən? Eldar müəllimin bilavasitə bu seçki marafonunda iştirak eləyərək heç bir parametr üzrə İlham Əliyevə alternativ ola bilməyəcəyini mən özüm tərəfindən necə deyirlər, bir araşdırmalarla, bir gözəyarı hesablamalarla deyə bilərdim. Necə olub ki, hətta onun imza işində problem olsaydı da belə o qanunun müddalarına necə deyirlər, baxmadan Eldar müəllimin seçki marafonunda mütləq buraxmaq lazımdır. Çünki o il ona qədər özünün dediyi kimi bu hakimiyyətə ad çıxarmış müxalifətçilər həmin marafonda iştirak eləmişdilər. Məsələnin başqa tərəfi odur ki, biz biraz güya abstrakt danışdıq, real həyatdan uzaqlaşdıq və yaxud da ki, ayrı-ayrı bəyanatların üstündən keçmiş olduq. Edə mənim istinad elədik son bəyanatlar məsələsində. Bir daha təkrar edirəm. Mətbuat son dövrlər həddindən artıq hakimiyyəti qıcıqlandıran, konkret olaraq ayrı-ayrı məmurların üzərinə səlib yürüşünü təşkil edir. Bu, hər illərin real layihəsidir. 95-də də belə olub, 2000-ci ildə də belə olub, 98-ci ildə də belə olub. Və ondan sonraki dönəmlərdə də bu seçkilərdə sanki Azərbaycanın və ya başqa ölkələrin üzərində qurulan zəif bənd oyunudur. Bu təşkil olunur və bunun daha artıq dərəcədə bahisgəri kimi güya hakimiyyət görünür. Necə yəni? Siz nə təklif edirsiniz? Demokratiyanı onu mu sayırsınız ki, qarşılıqlı təhqirlər olmasın? İndi kimsə təhqir eləyir və buna qarşılıq verilməlidir, reaksiya göstərməlidir. Bu reaksiya dərhal ona qarşı hücum olur. 5 jurnalist mən əslində hesab eləyirəm ki, ötən dəfədə yenə də bu efirdə söylədim ki, mən şəxsən cinayət məcəlləsindən həmin maddənin çıxarılmasını bir mənalı lehinə olanlardan biriyəm. Lakin bir şərtlə, ondan sonra şərəf və ləyaqət anlayışına bağlı məsuliyyət müəyyənləşdirən digər bütün müddalarda şərəf və ləyaqət anlayışının özünün interpretasiyasında təfsirini də qanunvericiliyimizdən çıxarırıq. Və sözün yaxşı mənasında, əgər buna yaxşı demək olarsa, şərəfsiz və ləyaqəti olmayan bir söz azadlığı mühiti yaradırıq. 6 ay hamı bir-birini azad şəkildə təhqir eləyir, hamı bir-birini bəs qədər, necə deyərlər, yaxşı sözlərə, dırnaq arası yaxşı sözlərə qonaq eləyir, bəlkə ondan sonra normal bir centilmenliyə gələ biləcəyik. İndi təhqir olunub, qanunvericilik də tələb edir ki, buna qarşı reaksiya verilsin. Siz nə təklif edirsiniz? Hörmətli Eldar müəllim, bax, kiçici bir mənafiyinizə mən burada, debatda, ya reqlament üzrə toxunsam, ya sizin siyasi mənafiyinizin əlinə fikir deyirəm, dərhal cavab verirsiniz. Təbii, insan həyatı belə qorulub ki, şərtli reflekslərlə işləyir, instinktlərlə. Bəs axı, buna cavab verməyin məmurun da haqqı var. Necə etsin? Mən razıyam, bəs mən təhqir eləyənlərin birinə də cavab vermirəm. Mən deyirəm, qələminiz ağrımasın, nə qədər istəyirsiniz söyün. Əgər sizi məni söymək, sizi daha yaxşı azad edirsə söyün. Amma başqaları dözmür. Hesab edir ki, o ailəsində onun şərəfinə, ləyaqətinə xələl gəlir. Hətta bu kimsə korrupsionerdirsə, onun korrupsiya üzrə cinayət, necə deyirlər, cinayət üzrə məhkum olunmalıdır. Onun insanlıqdan çıxmayıb bax. Mətbuatda da bu hüquq verilir və beynəlxalq qüvvələr də Azərbaycanı o zəif bənddə salmaq və gələcək umacaqlar üçün bəyanatlar verirlər. Mən sizə tam deyirəm ki, bu belədir. Özə yeri gəlmişkən, 99-cu ilə qədər siz mənim dediyimə yaxın deyirdiniz ha. İdeologiyası təbliğatın belə idi.
Buyurun, bildirməli, buyurun.
Deməli, birincisi, bu mətbuatla bağlı, söyüşlərlə bağlı. Azərbaycan mətbuatının əsas problemi odur ki, bizim ölkədə yaranmış bu avtoritar, korrupsiyalaşmış bu rejim və mühitdə hətta ölkənin ən aparıcı, ən nüfuzlu qəzetləri bankrotdurlar. Azərbaycanda monopoliya baş alıb gedir, deməli reklam bazarı çox zəifdir. Nəyə görə reklama pul verəsən, artıq hamı gedib prezident aparatından razılıq alıb, kim alma gətirir, kim almut gətirir, kim kartof gətirir, kim banan gətirir. Daha bunu reklam eləməyin mənası yoxdur, bazarda səndən başqa heç kim bunu satmır. Azərbaycanda reklam bazarı 97-ci, 96-cı illərə nisbətən 3-4 dəfə azalıb. Bu dəhşətdir. Artmağın əvəzinə azalıb. Ona görə ki, o neft kontraktlarından sonra bura çoxlu sayda investorlar gəldilər. Ümid edirlər ki, burada yaxşı bir mühit olacaq. Ancaq sonra bu monopoliyalar yarandıqdan sonra da nə investisiya üçün bir şərait var, nə də ki, bu monopoliyalar hansısa bir reklam bazarına girməyin mənası yoxdur. Reklam verən şirkətlər də qorxurlar müxalifət qəzetlərinə, müstəqil qəzetlərə reklam verməyə. Bu da siyasi təzyiqlərin bir metodudur. Təsəvvür eləyin ki, aparıcı qəzetlərin heç biri özünü doğrulda bilmir maliyyə baxımından. Belə olan şəraitdə bir çox qəzetlər ya bağlanmalıdırlar, ya da qıraqdan maliyyə axtarırlar. Maliyyə axtaranda da təbii ki, sifarişçilər olur. Onlar, bəli, hansısa bir təhqir edici materiallar da çıxır və bu yalnız iqtidarla bağlı çıxmır. Mən onlarla misallar gətirə bilərəm ki, məsəl üçün, müxalifət nümayəndələrinə qarşı, elə götürək elə Əli Kərməyə qarşı bu yaxınlarda təkrar olundu o hadisə, müxtəlif qəzetlərdə, zada digər müxalifət liderlərinə qarşı təkramiz nə qədər materiallar çap olunur. Ona görə ki, medianın müstəqilliyi yoxdur, iqtisadi cəhətdən müstəqilliyi yoxdur. Mən başa düşürəm ki, hər bir qəzet iqtisadi cəhətdən müstəqil ola bilməz. Ancaq ölkənin aparıcı qəzetləri, ən oxunan qəzetləri, ən nüfuzlu qəzetləri əgər bu vəziyyətdədirsə, deməli ölkədə qeyri normal bir şəraitdir. Ona görə də bax bu
auditoriya qazansınlar, alınsınlar, yaxşı iqtisadi bazar.
Mən yenə də deyirəm, ən çox satılan, ən çox deməli nüfuza malik olan qəzetlərin hamısı İqtisadi cəhətdən bankrotdurlar. Ona görə onlarda aylarla bildirəndə reklam olmur. Dünyada mətbuatın əsas maliyyə mənbəyi 70% bu reklamdır, 30% bu satışdır. Azərbaycanda bu 70% deyilən bu reklam anlayışı yoxdur. Müxalifət və müstəqil qəzetlərə bu aid deyil. Yalnız satışdansa nə Amerikada, nə Avropada. Siz götürün Amerikanın da, Avropanın da aparıcı ölkələri, onların medialarının reklam bazarını götürün əlindən bir ildən sonra hamısı bizimki vəziyyətində olacaq. Ya bankrot olacaqlar ya da qaçacaqlar ki, kimə nə söyləyim, nə qədər mənə pul verirsən buna görə. Ona görə də o vəziyyəti yaradan adamlar, belə vəziyyəti yaradan adamlar günahkardılar. O jurnalistlər ki, ya qazeti bağlayım, ya da gedib kimdənsə pul alım, ki, qazeti saxlayım, bu ayda işlərin maaşını verim. Onları hər şeydə qınamaq olmaz. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, mən təbii ki, o qazetlərdə o təhqirlərin əleyhinəyəm, o kiminsə şərəf əlaqətində toxunan materialların əleyhinəyəm. Sadəcə bunun səbəbini göstərmək lazımdır ki, nəyə görə dünən bir il, iki il, üç il tanıdığımız baş redaktorların, hörmət elədiyimiz adamların, tanımış jurnalistlərin qazetlərində hərdən bir bax belə xoşa gəlməyən materiallar gedir. Hamısı möhtaclar ki, sabah bu işçilərin maaşını hardan verək? Reklam bazarı yoxdur, reklam verilmir, qadağan olub müxalifət qəzetlərinə reklam verməyə və yalnız satışın hesablansa bu qəzetlər özünü doğrulda bilməzlər. Bu da mühitdir. Bu ölkədə aparılan siyasi və iqtisadi siyasətin yaratdığı bir mühitdir.
Elə mənim, qaydaq müxalifət haqda söhbətə, Zahid mənim burada çıxışları yenidə bir məqamı təsdiqləyir ki, iqtidar yönlü partiyalar, iqtidarda olan partiya ətrafında ani şəkildə birləşir və hamı bir fikir söylər, yəni bir cəbhədən çıxış eləyir. Dünən, Səvət Məmsə, bir ideya həyata keçməli idi, müəyyən bir mərkəz yaradılmalı idi, müxalifət partiyalarını, qüvvələrini birləşdirin. Amma alınmadı, fikir ayrılığı ortaya çıxdı. Nəyə görə Azərbaycan müxalifəti bir cəbhədən çıxış etmir, yekdil fikirlə? Nəsə mani olur onlara birləşməyə?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, birincisi o dünənki hadisə ilə bağlı biraz yanlış mətbuatda informasiya getmişdi. Orada bir proses gedir. Bu yalnız ikinci görüşüydü. Üçüncü görüş də olacaq, bu sabah milli forum olacaq. Açıq Cəmiyyət Partiyasının keçirdiyi, orada da hamı toplanacaq, müzakirələr aparacaq. Ondan sonra gələn həftə də bu davam edəcək və o da nəsə alınmadı ya da bitdi məsələsi orada yoxdur. Bu birincisi. İkincisi, orada hansısa bir yeni siyasi partiya da siyasi blok yaranmır. Orada bir koordinasiya bir mexanizmi müəyyənləşir ki, müxtəlif partiyalar, demokratiya uğrunda mübarizə aparan partiyalar öz fəaliyyətini əlaqələndirsinlər və inşallah ki, bu proses də yaqın bir neçə həftə ilə başa davam etməlidir ki, hamı o mexanizmi eyni cür görsün, onun lazımı sənədləri hazırlanıb imzalansın və o proses də gələn həftə davam edəcək. Burada hansısa bir problem axtarmaq üçün bu artıq bitdi, belə bir şey yoxdur. Ancaq mən sizdən razıyam, mən bu söhbətin əvvəlində də dediyim üçün müxalifət çərçivəsində kifayət qədər çoxlu problemlər var və mən özüm bir çox hallarda elə öz müxalifətdə olan həmkarlarımı da vaxtaşır tənqid edirəm. Ancaq ölkədə baş verən hadisələr görə əsas məsuliyyət düşür iqtidarın boyuna və eyni zamanda hətta müxalifət çərçivəsində partiya sisteminin inkişafından da bağlı bu hakimiyyət əlindən gələni edir ki, Azərbaycanda güclü partiyalar olmasın, güclü mətbuat olmasın. Mən bir fikri söyləmək istəyirəm, bu mətbuatla bağlı biz xüsusi diqqət edirik son vaxtları. Mənim aləmdə mətbuatla bağlı vəziyyət hələ xeyli dərəcədə yaxşıdır, ona görə də mətbuata hücumlar var. Demokratik institutların əsas demokratik institutları nələrdir? Azad mətbuatdır, azad seçkilərdir, məhkəmələrin müstəqilliyidir, məsələn, iqtisadi liberallıqdır və s. Digər sahələrə görə biz yas tutmalıyıq. Ora hücumlar yoxdur üçün, orada hücum eləməyə artıq ehtiyac qalmayıb. Azərbaycanda 5000-dən artıq məntəqə var, seçkin məntəqəsi üçün hamısı iqtidarın monopoliyasındadır. Azərbaycanda nə qədər məhkəmələr varsa, hamısı iqtidarın monopoliyasındadır. Azərbaycanda nə qədər iqtisadi sahə varsa, hamısı iqtidarın monopoliyasındadır. Yeganə tam iqtidarın monopoliyasında olmayan bir sahə var, mətbuat. Ona görə də ora indi hücumlar edirlər ki, onu da məhkəmənin gününə salsınlar, azad seçkilərin gününə salsınlar, iqtisadiyyatın gününə salsınlar. Ona görə də biz hələ Allahımıza şükür eləməli üçün bütün bu baskılara baxmayaraq, Azərbaycanda azad mətbuat var, mübarizə aparır, cəmiyyətdə həmin qazetlər oxunur və ən çox hörmətə malik olan qazetlərdir. Biz ağlamalıyıq, yas tutmalıyıq Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətinə, Azərbaycanda seçkilərin vəziyyətinə. Orada artıq mübarizə aparan instrument qalmayıb. Tam nəzarət altında, tam monopoli altında.
Buyurun Zəbi.
Heç olmasa Eldar müəllimdən çıxışının sonunda nəyəsə şükür işitmək, amma baxmayaraq ki, konteksti fərqli olsa da, mənası fərqli olsa da, çox yaxşı aldı. Çünki mən qorxuram ki, Eldar müəllim müxalifətin daxilinə daha çox indikcə onların bir çox daşıdıqları əlamətləri, xüsusiyyətləri, xisləti özünə götürsün və bu qarşılıqlı inkarçılıq ona da gəlsin.
Siz o dağıdıcı müxalifət ifadəsini nəzərdə tutursunuz?
Mən istəmirəm ki, birbaşa onunla eyniləşdirim, amma o artıq dedim də onların əlamətləri var. Onlar sanki belə bir xüsusiyyətdir. O mətbəxə düşdüyünmü, hopur sən canına və o qiyafədən çıxa bilmirsən. Ona görə mən çox istəyərdim ki, Eldar mənim nələrisə tanısın. Azərbaycan hakimiyyəti yeniləşməkdədir, bu hər gün baş verir. Və Azərbaycanda köhnəliyə bağlanan yeganə qüvvə varsa bizim dediyimiz həmin qüvvələrdir və bu mənada mən hörmətli Ramiz mənim fikirlərini %100 bölüşürəm. Müxalifət öz yolunu tapmayıb, çünki bu yolu əvvəla nə ideya cəhətindən tapmaqda maraqlı olanlar yoxdur. Özdə mən sizə bir söz deyim, bunu parlamentdə də söyləmişdim. Azərbaycanda ideya və siyasi müxalifət son dərəcə zəifdir. Sosial, yəni mədə müxalifəti isə o insanların o torbasını götürüb də o 20% heç olmasa 25% təşkilatlandırıb necə deyirlər, hakimiyyətin alternativi kimi çıxış eləyə bilmirlər. Ona görə də mənim anlamımda bu mənada hər şeyin üzərində bir monopoliya təsvirini verən Eldar müəllimə bir cavab kimi mən bunu söyləyirəm. Siyasət heç vaxt monopoliya alına bilmir. Və güclü bir sadəcə bir düsturdur. Güclü müxalifət hakimiyyətə gəlir. 1992-ci ildə Heydər Əliyev əyalətdə, kiçik bir regionda topsuz tüfəngsiz vəziyyətdə xalqın inam yeri idi. İnsanların içərisində özünə kreslo qazandı. O sonra artıq reallaşdı, hakimiyyətə gəldi. Yəni, bugün müxalifət güclü olsa hakimiyyətə gəlir. Bu deyil, yoxdur deyə. Biz istəyirik süyünü özümüzdən virtual, müxtəlif səbəblərdən müxalifət törədək. Bu da alınmır. Qaldı sizə axı mən söz verdim ki, stüardessanın seçiminə cavab verməli.
Paraşüt məsələsi.
Mən hesab verirəm ki, əgər bizim müxalifətimiz həmişə təyyarənin qəzası və qəza vəziyyətində paraşüt axtarışında olacaqsa, bu 2030-cu ildə də hakimiyyətə gələ bilməyəcək, 2050-ci ildə də. Müxalifət niyə axı özünü xilas eləmək üçün paraşüt axtarışında olmalıdır?
Siz dediniz, şərti refleksiz üzərində qurulub
insan. Müxalifət, mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan təyyarəsi uçmaq vəziyyətindədir ki, kimsə qaçsın. Özdə mən əgər obrazlarla danışdıq, bu dəfə deyəsən bizim söhbətimizin mübəyyə hissəsi obrazlara gedir. Sizə deyim ki, məşhur bir söz var. Batan gəmini tərk eləyən
adətən sıçanlar tərk eləyir. Amma necə olur ki, nə qədər sıçanlar bu ölkəyə qayıtmaq istəyirlər? Necə olur o? Və sahib bu gəmi batırsa, onlar qayıtmamalı idilər, canlarını götürüb qaçmalı idilər. Amma çoxu bu hakim bu yerə qayıdırlar axı, bu ölkəyə qayıdırlar. Ona görə də mən düşünmürəm ki, ölkədə vəziyyət elə o təyyarənin durumundadır ki, kimsə özünü xilas eləmək vəziyyətində olsun. Amma müxalifətimizin doğrudan da xilasa ehtiyacı var.
Aydındır. Eldar müəllim, minnətdaram sizə burada studiyamıza. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız. Kifayətlər məşğulluq qrafikinizdə. Eldar Namazov idi, politoloq studiyamız qonağı və Zahid müəllim sizə də minnətdaram. Maraqlı fikirlər söylədiniz, millət vəkili. Məhzələ işdən sonra birazdan davam edəcək. Növbəti saatda da maraqlı mövzular ortada var. Onları biz müzakirə edəcək. 101.7 FM dalğasında Azadlıq Radiosu və nəinki burada internet vasitəsilə bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq dinlənilə bilər. Dalğanı dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. Doktor Ziya ilə işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7.